Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa bermajlis di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid min masajidillah. Semoga majlis kita ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dicatat sebagai majlis yang mubarakan, diberkahi, marhuman, dirahmati Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan kita kali ini dan beberapa waktu ke depan, kita akan mengkaji sebuah karya dari para ulama kita. Dan karya yang dimaksud adalah karya seorang tabi'in yang bernama Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih rahimahullah. Beliau ini seorang tabi'in, murid dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Hammam bin Munabbih ini, beliau punya lembaran-lembaran. Ya. Lembaran-lembaran berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh guru beliau, sahabat Abu Hurairah. Jadi ini lembaran memang khusus, lembaran berisi hadis-hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh beliau, Hammam bin Munabbih, sehingga terkenal dengan sebutan Sahifah Hammam bin Munabbih. Sahifah itu ya lembaran. Ya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Perlu kita awali sebelum kita membaca Sahifah Hammam bin Munabbih, ada beberapa mukaddimah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Sahifah Hammam bin Munabbih ini ya, menunjukkan bahwa penulisan hadis itu sudah ada sejak zaman salaf dulu, zaman sahabat, bahkan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, buktinya ada karya-karya ya tabi'in seperti Hammam bin Munabbih ini. Dan juga tulisan para sahabat sebagaimana diriwayatkan. Jadi di antara pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala atas umat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam itu terjaga. Terjaga. Di antaranya dengan adanya apa? Tulisan. Ya. Jadi sudah ditulis sejak zaman sahabat. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini sahabat yang mulia. Seorang pemuda yang setiap kali mendengar Nabi bersabda ditulis. Jadi selalu ditulis. Di zaman Rasul masih hidup. Nah, ditulis oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Beberapa orang Quraisy berkata kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, "Wahai Abdullah, apakah kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah? Bukankah Rasulullah juga terkadang marah?" Ya, jadi apakah kamu juga menulis ketika Rasul sedang marah? Apa yang diucapkan oleh Rasul ketika marah, apakah juga kamu tulis? Nah, rupanya ya hal ini menjadikan Abdullah bin Amr sempat tidak menulis hadis. Sampailah berita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian Nabi pun berkata kepada Abdullah bin Amr, "Wahai Abdullah, uktub, tulislah segala sesuatu yang kamu dengar dari saya, apakah saya dalam keadaan marah atau saya dalam keadaan ridha, tulis semuanya. Karena tidak ada yang keluar dari lesanku kecuali al-haq, kecuali kebenaran." Ya, karena marahnya Rasul beda dengan marahnya kita. Kalau kita marah mungkin kita salah ngomong. Emosi dikedepankan, yaitu kita manusia yang tidak maksum. Adapun Rasul alaihi salatu wassalam, segala yang diucapkan oleh beliau firriwa wal ghadab, baik dalam keadaan ridha atau dalam keadaan ghadab, marah, semua yang diucapkan oleh Nabi adalah apa? Al-haq. Kesimpulannya, ya, hadis itu sudah ditulis sejak zaman apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus berlanjut, Rasulullah wafat, di zaman para tabi'in pun mereka menulis. Nah, contohnya ini tadi, ya, Shahifah Hammam bin Munabbih. Shahifah Hammam bin Munabbih ini adalah salah satu bukti bahwa ya, penulisan hadis itu sudah ada dan terus ada sejak zaman salaf. Nah, jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan, oh hadis itu sanad-sanadnya dan seterusnya itu karangannya Imam Bukhari, karangannya Imam Muslim. Bukan, bukan karangan. Ya, tapi memang sudah ditulis sejak zaman apa? Rasul alaihi salatu wasallam dan dihafalkan. Ini mukadimah yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa penulisan hadis itu sudah ada sejak apa? Ya, zaman dulu, zaman Rasul. Kemudian yang kedua, ya, hal penting yang perlu kita ketahui, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, menguji umat ini. Ya, menguji umat ini dengan adanya apa? Perpecahan umat. Muncul kelompok-kelompok sesat, ini kesimpulannya saja. Jadi ada kelompok-kelompok sesat seperti orang-orang Syiah, ya, orang-orang Khawarij dan seterusnya. Ujian, ya. Sebagaimana Allah menciptakan adanya iblis, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini dengan hikmah. Ya. Thayyib. Tidak ada yang Allah ciptakan kecuali penuh dengan hikmah. Termasuk juga kalau kita melihat loh kok banyak perpecahan. Ya. Kita tidak kemudian tidak boleh bagi kita untuk bersuudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan perpecahan? Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan iblis? Oh, jangan seperti itu. Allah tidak ditanya. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu mesti apa? Mesti penuh dengan hikmah. Hidup ya ujian, ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin, ada lapang, ada susah. Kembali kepada pembahasan, termasuk juga diantara bentuk ujian Allah adalah adanya kelompok-kelompok sesat ini. Yang kemudian mereka berusaha untuk merusak agama Islam ini dengan menebarkan hadis-hadis palsu. Nah itu, ini yang ingin saya sebutkan. Muncul hadis-hadis yang palsu, yang bukan dari ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau memang mereka bukan orang Islam, memang dia bukan orang Islam, zindiq, ya, berpura-pura Islam untuk merusak Islam. Ya. Nah, ternyata upaya-upaya musuh-musuh Islam itu tidak bisa, ya, menghalangi ketetapan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala terus menjaga syariat Islam ini. Nah, walaupun mereka semuanya menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyempurnakan cahayanya. Muncul para ulama. Baik dari kalangan para sahabat atau para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, di mana para ulama ini, ya, merekalah yang menjadi apa? Benteng untuk memilah dan memilih mana yang itu adalah ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wasalam dan mana yang itu bukan ucapan Nabi. Mana yang memang itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mana yang itu adalah sesuatu yang dipalsukan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangankan agama, ya. Ya. Dunia saja, kalau memang dia ingin betul-betul beruntung, mesti dia akan teliti mana yang asli, mana yang palsu, kan demikian. Tukang emas coba, ya. Tidak serta-merta ada orang bawa barang warnanya kuning, wah ini kuning, ini emas. Ya. Pokoknya sing kuning kafe emas, repot ya seperti itu. Tidak seperti itu, dia mesti akan lihat. Dia akan timbang, dia akan ukur, dia akan teliti. Ini asli atau tidak. Kenapa? Karena dia ingin tidak rugi. Dia ingin apa? Beruntung. Ya. Maka dipelajari oleh dia ini, tukang emas ini. Sehingga dia bisa membedakan mana yang murni dan mana yang apa? Palsu. Itu dalam urusan apa? Dunia. Lalu bagaimana dengan urusan agama ini? Tentu perhatian para ulama lebih daripada sekedar urusan emas. Itulah makanya muncul para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Yang mereka itu betul-betul menjadi benteng bagi agama ini bi'idnillah. Yang kemudian bisa memilah mana yang sahih dan mana yang apa? Yang palsu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Taib, ucapan seorang tabi'in bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. Muhammad bin Sirin mengatakan, "Kanu la yas'aluna an-nas 'anil isnad." Falamma waqa'atil fitnatu sa'alu anil isnad aw qalu sammu lana rijalakum fa yanzuru ila ahli sunnah fa ya'khudhu aw fa yu'khadhu hadithuhum wa yanzuru ila ahli bid'ah fa yuraddu aw yutraku hadithuhum. Demikian makna kurang lebih dari ucapan Ibnu Sirin. Maknanya, dulu, Ya, dulu di zaman Rasulullah itu manusia tidak pernah bertanya tentang sanad. Sanad artinya sumber berita. Ya tidak perlu orang langsung mendengar dari siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Ya tidak perlu bertanya tentang apa? Sanad, tidak perlu. Orang langsung ketemu Rasul. Abu Bakar ketemu Rasul, sudah selesai. Ya. Atau sahabat mendengar dari sahabat yang lain. Sahabat yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya. Tidak ada kedustaan. Ya, Rasulullah masih hidup. Betul-betul terjaga. Yakni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia tidak bertanya tentang sanad. Sanad itu tadi, sumber berita, kamu dari siapa? Dari siapa? Ini namanya apa? Sanad. Ya. Nah, falamma waqa'atil fitnah, namun ketika terjadi fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah pembunuhan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ini dibunuh pada tahun 35 Hijriah oleh kelompok sesat. Ini orang-orang apa? Ya. Yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah. Ya. Nah, yang kemudian dari mereka muncul orang-orang Syiah, Rafidhah, muncul orang-orang apa? Khawarij. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah pembunuhan sahabat Utsman bin Affan. Nah, ini. Muncul. Allah takdirkan ini muncul. Sa'alu 'anil isnad, maka ketika itulah para ulama bersepakat untuk tidak menerima hadis kecuali bertanya dari siapa hadis ini. Dilihat sumber beritanya. Kalau ternyata yang membawa berita adalah ahlus sunnah, maka diterima beritanya. Tetapi kalau yang membawa ternyata adalah ahlul bid'ah, pengusung kebid'ahan, pengusung kesesatan, yutraku hadisum, hadisnya ditolak. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit sekelumit sejarah. Ya. Sekelumit sejarah ya adanya penelitian terhadap apa? Sanad atau sumber-sumber apa? Berita. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Saya cukupkan dengan dua mukaddimah ini ya. Mukaddimah yang pertama ya. Mukaddimah tentang bahwa apa yang akan kita baca ini Shahifah Hammam bin Munabbih ini menunjukkan bahwa penulisan hadis sudah ada sejak apa? Dulu. Ini bentuk penjagaan Allah terhadap hadis. Kemudian yang kedua, ya, bentuk penjagaan Allah terhadap hadis adalah adanya apa? Sanad tadi. Adanya sanad hadis ya. Yang dengan sanad itu akan bisa diteliti apakah hadis ini sahih atau hadis ini apa? Tidak sahih. Dan sejarah kapan dipakainya sanad. Bukan di zaman Rasul alaihi salatu wasallam ketika masih hidup, tidak. Namun setelah kemudian munculnya apa? Ya, kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang na'am menebarkan berita-berita yang tidak benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Apa yang saya ceritakan ini kan dulu ya. Dulu. Yani abad-abad pertama Hijriah. Sekarang kita sudah abad ke berapa? Ke-15. Nah, ini. Tambah dawa meneh kan waktunya ini. Panjang waktunya. Nah, ini terus kita yang hidup di abad ke-15 ini tahun 1445 Hijriah ini. Nah, apakah mungkin bagi kita untuk mengetahui hadis-hadis yang apa? Sahih. Nah, maka jawabannya walhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, bahwa untuk mengetahui hadis yang sahih di zaman kita ini dan terus setelah zaman kita ini sesuatu yang sahlun, yang mudah, dimudahkan, muyassar. Nah, di antara sebabnya karena perjuangan para ulama. Nah, baik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau ada yang bertanya, terus bagaimana kita mengetahui suatu hadis itu adalah hadis yang apa? Sahih. Nah, ini pertanyaannya. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. kita mengetahui hadis yang sahih itu dengan tiga cara. Ada tiga cara yang dengannya kita akan mengetahui hadis itu adalah hadis yang apa? Sahih. Cara yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yaitu yang paling mudahnya. Dengan kita mengenal kitab-kitab hadis yang memang penulisnya itu khusus mengumpulkan hadis-hadis apa? Sahih. Dan penulisnya ini memang seorang imam yang diakui keilmuannya, keimamannya. Ya. Contohnya, kitab sahih apa? Bukhari. Ini contoh. Ya. Tadi kan ucapan Ibnu Sirin, beliau wafat tahun 110. Ya. Itu para ulama betul-betul meneliti, sudah sanadnya meneliti. Terus berlangsung, berlanjut sampai zamannya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu wafat pada tahun 256 Hijriah. Ini wafatnya Imam Bukhari, 256. Artinya beliau adalah ulama pada abad yang ketiga. Ya. Jadi penulisan hadis itu sudah ada sejak zaman Rasul. Dilanjutkan zaman Tabi'in. Terus sampai pada abad yang ketiga, itu penulisan hadis terus ditulis oleh para ulama. Dan di zamannya Imam Bukhari, Imam Bukhari itu memang mengkhususkan untuk mengumpulkan hadis-hadis apa? Sahih. Makanya kitabnya pun diberi judul dengan judul itu. Nah. Taib. Al-Jami' al-Musnad as-Sahih. Jadi memang kitabnya terkenal dengan Sahih apa? Al-Bukhari. Nah, muncul juga yang lain, muridnya Imam Bukhari, yaitu Imam Muslim rahimahullah. Beliau juga sama, imam yang diakui keimamannya. Juga meneliti hadis, diteliti betul. Dikumpulkanlah hadis-hadis sahih di dalam kitab apa namanya? Sahih Muslim. Nah, kalau ini paling mudahnya cara. Alhamdulillah, ibarat orang kalau mau makan sudah apa namanya? Sudah siap untuk dimakan. Artinya dipastikan ini hadis sahih. Bahkan para ulama dan kaum muslimin sepakat tentang kesahihan sahih Bukhari dan sahih apa? Muslim. Nah. Nah, jenengan sakit mboten? Sakit nek cara niki dari tuku sahih Bukhari niki hadisnya sahih genah niki. Ini hadisnya sahih. Karena ada di dalam sahih apa? Bukhari. Nah, contoh misalnya Anda ditanya, hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamali kulimri imanawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari apa? Niatnya. Ini hadis sahih atau tidak? Oh, ada dalam sahih Bukhari. Hadis yang pertama dalam sahih Bukhari. Berarti hadisnya apa? Sahih. Walaupun kita belum belajar dengan mendalam tentang ilmu apa? Ya. Hadis, tetapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengenal hadis sahih, yaitu dengan kita mengetahui ya suatu hadis berada dalam sebuah kitab sahih yang ditulis oleh para ulama yang memang mu'tabar, mereka diakui keimamannya di dalam apa ya memilah dan memilih hadis apa sahih. Nah, dari sini saya akan sebutkan bahwa demikian pula dengan kitab yang akan kita baca, yaitu Shahifah Hammam bin Munabbih. Ini kan tema kita pembahasannya. Shahifah Hammam bin Munabbih ini terkenal dengan Shahifah Shahihah. As-Shahifah As-Shahihah. Kenapa dikenal dengan As-Shahifah As-Shahihah? Karena hadis-hadisnya semuanya apa? Sahih. Jadi kalau antum ada mendengar hadis, kemudian hadis itu terdapat dalam Shahifah Hammam bin Munabbih, sudah. Nah, itu berarti hadisnya apa? Sahih. Nah, dan Shahifah ini tidak banyak jumlah hadisnya. 138 hadis. Adadu ahadisihi atau ahadisiha jumlah hadis yang ada dalam Shahifah Hammam bin Munabbi ini ya sebanyak berapa? 138 hadis. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Antum bisa bayangkan ya, lembaran-lembaran. Ya kan? Berisi 100 berapa? 38 hadis. Nah, ternyata ya shahifah ini ya itu diriwayatkan semuanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengambil shahifah ini utuh dan beliau riwayatkan di dalam apa? Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu ya kitab yang sangat besar ya. Berisi kurang lebih 40 ribu sekian hadis. 40 ribu sekian. Ya, kalau cetakan sekarang ini cetakan terbaru dicetak dalam 50 jilid. Ya, masing-masing jilid segini tebalnya. 50 jilid. Nah, yang 5 jilid sendiri daftar isi. Daftar isinya berapa? 5 jilid. Nah, daftar isinya 5 jilid. Berarti yang 45 jilid itu apa namanya? Ya, itu hadis-hadisnya. Nah, di tengah-tengah musnad Imam Ahmad itu ada shahifah Hammam bin Munabbi. Jadi ibarat ada shahifah dimasukkan, disisipkan di mana? Ya, musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tidak apa-apa ya kita cerita seperti ini. Agar kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita ini orang belakangan yang banyak dimudahkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya. Dari mana Imam Ahmad mendapatkan shahifah ini? Imam Ahmad dengan Hammam bin Munabbi kan jauh. Imam Ahmad meninggal tahun 241 Hijriah. Ya. Hammam bin Munabbi ya, ulama abad yang pertama tidak ketemu dengan Imam Ahmad. Lalu terus Imam Ahmad dari mana itu shahifah? Apa ujuk-ujuk? Ya, ya kan tidak. Nah, itu ada namanya sanad itu tadi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ya itu mendapatkan shahifah ini karena hadis itu diriwayatkan melalui sanad. Sekali lagi Hammam bin Munabbi ya itu meriwayatkan dari langsung dari siapa? Abu Hurairah. Nah, baik. Nah, Hammam bin Munabbi beliau punya murid. Punya murid. Nah. Bernama Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid. Al-Azdi. Al-Yamani. Nah, Ma'mar bin Rashid itu punya guru. Afwan, punya murid lagi. Afwan, punya murid namanya Abdul Razak. Abdul Razak bin Hammam As-San'ani Al-Yamani. Nah, Abdul Razak inilah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi, Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan hadis-hadis sahifah dari guru beliau, Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Yamani. Ma'mar bin Rashid meriwayatkan dari Hammam bin Munabbih. Dan Hammam bin Munabbih meriwayatkan langsung dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 138 hadis ini sanadnya sama. Sanadnya sama. Yaitu Imam Ahmad dari Abdul Razak, dari Ma'mar bin Rashid, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, apal ya sanadnya ya. Nah. Ini langsung dalam satu majelis apal sanad 138 hadis. Nah, gitu kan. Dalam satu majelis langsung hafal sanad 138 hadis. Nah, memang sanadnya cuma satu itu. Ya. Tapi kan alhamdulillah kan, ya kan, kita dapat ilmu banyak itu ikhwan. Nah, berarti kita dapat 138 apa? Hadis dengan sanad itu. Naam. Dan ini semuanya rawi-rawi yang siqah. Imam Ahmad, ya siapa tidak kenal Imam Ahmad? Dari gurunya Abdul Razzaq bin Hammam. Imam juga. Dari Ma'mar bin Rashid, imam, ya. Dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah. Nah, nanti kita baca insyaallah sahifah. Namun kembali kepada pembahasan. Jadi, bagaimana cara kita mengenal hadis itu sebagai hadis yang sahih? Caranya adalah apa? Satu, dengan mengenal kitab-kitab yang memang kitab tersebut mengumpulkan apa? Hadis-hadis yang sahih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada hal yang cukup menarik ya untuk kita juga sebut di sini. Sahifah Hammam bin Munabbih itu berapa hadis tadi jumlahnya? 138. Imam Ahmad mengeluarkan berapa hadis dari sahifah? Semuanya. Ya kan? Imam Ahmad kan mengeluarkan semuanya. 138 apa? Hadis. Dengan satu buah apa? Sanad. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ternyata juga mengeluarkan hadis-hadis apa? Sahifah. Tapi dipilih, tidak semuanya. Hanya beberapa puluh saja dimasukkan. Imam Muslim juga mengambil beberapa apa namanya? Hadis dari sahifah, juga dipilih. Maksudnya tidak semuanya, padahal sanadnya sama. Ya. Artinya baik Imam Bukhari atau Imam Muslim juga ya, mereka menghukumi sahifah Hammam bin Munabbih sebagai sahifah yang apa? Sahih. Buktinya apa? Buktinya Imam Bukhari mengambil hadis itu. Memilih dari 138, dipilih yang sesuai dengan bab-bab yang diperlukan, dimasukkan dalam sahih Bukhari. Imam Muslim juga demikian. Mengambil sebagian apa hadis-hadis dalam sahifah, padahal sanadnya juga sama, namun tidak diambil semuanya. Diambil dan dimasukkan dalam sahih Muslim. Berarti sahifah Hammam bin Munabbih ini dihukumi sahih oleh Imam Bukhari dan juga Imam apa? Muslim. Baik. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui suatu hadis itu adalah hadis yang sahih? Cara yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah dengan kita ya mendengar atau membaca penilaian seorang imam terhadap sebuah hadis. Jadi bukan hasil penelitian kita, tapi penelitian seorang apa? Imam. Artinya hadis itu walaupun tidak ada di dalam kitab sahih Bukhari, tidak ada dalam sahih apa? Muslim. Tetapi ya telah dihukumi oleh para ulama hadis itu adalah hadis yang apa? Sahih. Dan yang menilai tentunya juga seorang ulama tentunya. Ya. Contoh misalnya Sunan Tirmidzi, ada kitab namanya Sunan apa? Tirmidzi. Yang menulis Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Saurah nama At-Tirmidzi. Muhammad bin Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, beliau menyebutkan hadis. Sunan Tirmidzi ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang apa? Dhaif. Itu Sunan Tirmidzi. Tetapi, ma'asyiral muslimin, ya, Sunan Tirmidzi itu di antara kelebihannya, Imam Tirmidzi rahimahullah setelah menyebutkan hadis, beliau memberikan hukum. Hadza haditsun sahih. Hadis ini sahih. Atau Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Ya, jadi ada hukum yang ditetapkan oleh Imam Tirmidzi. Atau hadza haditsun gharib. Hadis ini gharib, yakni dhaif. Ya. Atau terkadang beliau menukilkan pertanyaan dan jawaban beliau kepada gurunya. Imam Tirmidzi ini ternyata muridnya Imam Bukhari. Jadi setelah menyebutkan hadis, Imam Tirmidzi kadang mengatakan sa'altu Muhammadan, saya bertanya kepada Muhammad. Muhammad di sini maksudnya Imam Bukhari. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah. Nah, Al-Bukhari. Sa'altu Muhammadan, saya bertanya guru saya Muhammad tentang hadis ini. Faqala, kemudian beliau menjawab hadisun sahih. Hadis itu apa? Sahih. Berarti hadis itu walaupun tidak ada di dalam sahih Bukhari, walaupun tidak ada dalam sahih apa? Muslim, tetapi telah dihukumi oleh para ulama ahlul hadis bahwa hadis itu adalah apa? Sahih. Naam. Bisa dipahami, Ikhwan ya? Ini juga bagi kita relatif apa? Mudah, tapi agak lebih sulit daripada yang apa? Yang pertama, karena kita harus mencari apa namanya? Ya, hukum-hukum tadi. Ya. Kalau di zaman sekarang ini ya kita mungkin mengambil faedah dari hukumnya Syekh Al-Albani rahimahullah, atau mungkin a'imah yang lain, Syekh bin Baz dan yang semisalnya, di mana beliau mengatakan hadis ini sahih. Ya, kita kan tenang juga. Kita kan talib, penuntut ilmu. Ya, kalau kita harus meneliti sendiri kan ya sulit ya. Tapi ini ada hasil penelitian para ulama yang kita baca, oh ini toh hasil penelitiannya. Kita pun kemudian bisa mengambil faedah bahwa hadis tadi dihukumi sebagai hadis yang apa? Yang sahih. Nah. Baik. Kita lanjutkan, Ikhwan. Ya. Agar sempurna pembahasan. Yang ketiga, nah ini yang paling sulit ini. Kita mengetahui sebuah hadis sebagai hadis sahih dengan kita meneliti hadis tersebut. Meneliti ya sanadnya. Ya, syarat-syarat hadis sahih kita teliti satu persatu. Nah, diteliti syarat-syaratnya. Nah, kalau syaratnya itu apa namanya? Nah, syaratnya itu terpenuhi ya, berarti dihukumilah hadis tadi sebagai hadis apa? Sahih. Nah, ini sesuatu yang mungkin dilakukan tetapi berat. Artinya membutuhkan apa? Ilmu. Membutuhkan ketakwaan. Ya. Bukan hanya sekedar ilmu, membutuhkan ketakwaan. Karena kalau seorang mengatakan hadis ini sahih padahal dhaif, nah, kan berakibat apa? Sesuatu yang bukan ucapan Nabi dikatakan ini ucapan apa? Nabi. Atau kemudian mengatakan hadis ini dhaif padahal Rasul mengatakan, ini kan butuh ketakwaan, bukan hawa nafsu. Ya. Nah, disinilah maka para ulama rahimahumullah ya, mereka menyebutkan syarat-syarat hadis sahih. Kapan hadis sahih itu dikatakan sebagai hadis yang sahih? Jika terpenuhi 5 syarat. Kita tidak akan membahas itu karena ini adalah pembahasan apa? Ilmu mustalahul hadis. Dan di sana juga ada ilmu yang lain, ilmu tentang para perawi. Ya. Namanya ilmu rijal, mengenal para perawi. Di sana ada ilmu al-jarh wa ta'dil, menilai, menimbang kedudukan apa namanya? Dan derajat seorang rawi, apakah dia seorang pendusta, apakah dia seorang yang hafalannya lemah, atau ini ilmu yang sangat luas. Nah, tetapi disimpulkan bahwa hadis sahih itu jika terpenuhi padanya 5 apa? Syarat. Nah, baik. Saya hanya akan membacakan saja, Ikhwan, syarat-syarat itu, tetapi bukan untuk mengkaji. Ya, karena kalau kajian ini bukan pembahasan kita, namun ini pembahasan dalam ilmu apa? Mustalahul hadis. Saya bacakan Manzumah Baiquniyah. Ya, saya bacakan Manzumah Baiquniyah. Ya, ini di antara manzumah ilmu mustalah yang ringkas. Naam. Disebutkan oleh An-Nazim ya tentang hadis sahih, beliau mengatakan awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudz au yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awaluha, jenis hadis yang pertama adalah as-sahihu. Hadis apa? Sahih. Wa huwa, apa itu hadis sahih? Hadis yang terpenuhi lima syarat. Mattasala isnaduhu, sanadnya bersambung. Artinya betul-betul seorang mendengar dari gurunya. Ya. Dari gurunya mendengar lagi, mengambil betul dari gurunya. Ya. Artinya betul-betul dia satu zaman dan memang muridnya mengambil dari gurunya. Artinya bersambung. Ya, ini butuh penelitian. Bersambung atau enggak sih? Nah, ini butuh penelitian. Ya. Sanadnya bersambung. Kemudian di samping bersambung, rawi-rawinya, ya, rawi yang ada yang meriwayatkan ini semuanya harus rawi yang adil. Kapan dikatakan adil? Jika dia seorang muslim, ya, seorang yang baligh, bukan anak kecil yang tidak berakal. Dia muslim, baligh, kemudian dia orang yang bertakwa, selamat dari dosa-dosa besar dan seterusnya. Memang ini orang-orang pilihan. Ya. Nah, orang-orang pilihan. Jadi dia harus orang yang apa? Adil. Ya. Kemudian di samping adil, juga syarat yang ketiga, para perawinya adalah orang-orang yang dhabit. Dhabit, yakni hafalannya kuat. Tingkat hafalannya kuat. Nah, ditambah syarat yang keempat dan yang kelima. Yang keempat, yaitu tidak ada cacat dalam sanad itu. Cacat yang menjadikannya lemah. Ini pembahasan panjang. Illah qadihah. Dan tidak ada syudzudz. Syudzudz yakni keganjilan. Ini gampang, bahasa ringkasnya seperti itu. Tidak ada syudzudz. Nah, kalau lima syarat ini terpenuhi, maka hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang apa? Yang sahih. Nah, hadis itu dikatakan sebagai hadis yang sahih. Nah, gambarannya mungkin sebagai penutup, ya, mau dandan mobil bengkel, ya kan? Baik, itu kan butuh ilmu panjang, ya toh enggak? Tapi bisa dipelajari. Ya. Nah, itu kalau ingin mengetahui mobil ini sahih atau tidak, sahih ini sehat. Nah, baik, ini mobil rusak, buktinya rusak, ya, digas enggak jalan, berarti kan rusak. Ingin memperbaiki, ya harus dicek satu-satu. Ibarat mengecek lima syarat ini. Ya, dicek kabelnya, kelistrikannya, semuanya dicek diurut. Nah, sampai semuanya dicek diurut, diperbaiki, dipastikan semuanya sehat. Nah, insya Allah mobil itu akan apa? Sehat. Sama seperti itu dengan hadis. Sama seperti itu. Yakni lima syarat ini adalah syarat mutlak. Hadis itu sebagai hadis yang apa? Yang sahih. Nah, ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, muqaddimah, ya, muqaddimah apa namanya? Untuk kita mulai besok insyaallah taala, nah, membaca hadis-hadis yang ada di dalam Shahifah Hammam bin Munabbih. Kita akan baca hadis-hadis itu sebanyak 138 hadis dan itu adalah hadis-hadis yang penuh dengan makna, penuh dengan faedah, dan kita pun merasa akan mengambil faedah dengan tenang karena para ulama, ya, telah menilai hadis-hadis itu semuanya adalah hadis-hadis apa? Sahih. Hadis-hadis yang sahih. Tinggal kita mempelajari makna-maknanya dan semoga Allah mudahkan untuk kita membaca satu persatu dari hadis-hadis tersebut bi'idznillah azza wa jalla. Hadza wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadri. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.